This is VOA 1, the hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa mowjadaha 16.19 mitirband iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. arurnimo ahad dhigistiyal idaacadda saaka iyo caalamka waxa dhigisanaysan 3da December sanadka 2023 waxaan idin la socodsiinaysaa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobadaan idinku weheyna idaacadda saaka iyo caalamka waxa kamida mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo soo dhaweeyay in cunuqabateyntii hubka laga qaaday Soomaaliya. Warbixin iyo falanqayn kale oo ku saabsan isla mowduucaasi ayaan idin haynaa.
Muddo dheer ee Soomaaliya ugu jirtay lobby iyo halgan sidii ay ugu guuleysan lahayd, waxaan u arkaa inay tahay arrin faa'iido u ah sababtoo ah qofka kuwa aan la dagaalamayn waa niman khawaarij ah oo maaragtay argagixisa oo awood badan. Qoriga aan haysanayna haystaan, marka waxay fursad loo siinaysaa inaan helno awood ka badan oo aan marka isugu filnaan. Waxaan ka maarmaynaa ciidamada shisheeye hadda dalkeena jooga.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Talyaaniga oo mahaajiriinta sharci darrada dalkaasi ku galaya kasoo saartay sharciyo cusub. Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida. awoodiisa lagu qiyaasay 7.5 cabirka dhulgiriirada ayaa xalay waxa uu ka dhacay jasiiradda Mindanao oo iyadu ku taalo koonfurta dalka Philippines. Dhulgiriirkaasi ayaa waxaa laga baqayaa in uu dhaliyo tsunami ay suurtagal tahay inay garaacdo xeebaha koonfureed ee Philippines iyo kuwa koonfur bari ee Japan. Wakaaladda wararka la socota dhulgiriirada ee Filipiin ayaa sheegtay in hirarka joogooda uu gaarayo ilaa iyo dhudhun ay suurtagal tahay in ay caawa garaacaan qaybo ka mid ah Filipiin. Hay'adda digniinta tsunamida ee Mareykanka ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in mowjadaha badda Filipiin ay suurtagal tahay inay garaacaan ilaa iyo 3 mitir. Dadka ayaa waxa ay bilaabeen in ay ka baxaan qaybo ka mid ah jasiiradaha Filipiin iyo Japan kadib markii ay dowladda amartay daad gureyn. Warbaahinta Japan ee NHK la yiraahdo ayaa sheegtay in mowjadaha tsunamiga oo joog sare ku socda la filayo inay garaacaan xeebaha koonfur bari ee Japan. cabirka ugu dheer ayaa laga baqayaa in uu axada maanta ah oo goor hore ah uu gaaro ilaa iyo 3 mitir, taas oo keeni karta halis weyn. dhowr kun oo xubnood oo ka tirsan ururka shaqaalaha xorta ah ee Iran ayaa sabtidii shalayta ahayd waxa ay sameeyeen shaqo joojin. Waxa ayna ku sameeyeen shirkadda Isfahan la yiraahdo ee Birta, iyadoo markaasi ay dadkaasi raadinayaan in loo kordhiyo mushaaraadkooda si ay u helaan xaalado shaqo oo wanaagsan iyo nolol fiican. xajmiga iyo baaxadda shaqo joojinta waxay ahayd mid si mug weyn u muuqata, iyada oo dareenka dadkaasina ay soo jiidatay warbaahinta dowladda oo ay ku jirto midda Faris News Agents, taasoo tabinaysay shaqo joojinta shaqaalahaasi ay sameeyeen. khadka xagga Telegramka ee ururka shaqaalaha xorta ayaa shaaca ka qaaday in shaqo joojintaasi ay qayb ka tahay mudaaharaadyada shirkadda Birta, ay tusaalena u tahay sida ay shirkadaasi uga gaabisay in ay dalabaadka shaqaalahaasi horey uga sii jawaabto. dhammaan waxaa la joojiyay duulimaadyadii garoonka diyaaradaha ee magaalada Munich ee dalka Jarmalka sabtidii shalayto kadib markii ay bilowdeen duufaano iyo mowjado baraf ah oo xilliga jiilaalka ah, taasi oo ku dhufatay koonfurta dalka Jarmalka iyo qaybo ka mid ah dalalka Austria, Switzerland iyo Czech Republic. dhammaan diyaaradaha ayaa dhulka lasoo dhigay airportka magaalada Munich goor hore oo sabtidii shalayta ahayd kadib markii lagu dhawaaqay in la hakiyay dhammaan duulimaadyada. ayaa goor dambe oo sabtidii shalay ahayd waxaa dhinaca kale la sheegay in hakintaasi ay sii jiri doonto ilaa iyo 6da aroornimo maalinta axadda ah ee maanta. warkii dunidana waa naga inta. wanaagsan dhegeystayaal. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da aan ku bilowna ee xildhibaano ka tirsan xubnaha baarlamaanka ee federaalka soomaaliya ayaa soo dhaweeyey qaraarka ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay ee soomaaliya ay kaga qaateen inay cunaqabateynta hubka ka saaraan. xildhibaanadaasi ayaa sheegay in soomaaliya ay muddo dheer kasoo shaqaynaysa qaadista cunaqabateynta hubka. warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle. okay,
xubno ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose soomaaliya ayaa sheegay in xilli muhiima u tahay soomaaliya ay soo baxay qaraarka khayraadda looga qaado cunaqabateynta hubka soomaaliya. xildhibaan maxamed ibraahim macalimu ayaa u sheegay v o a in muhiim ay u tahay soomaaliya qaadista cunaqabateynta hubka oo muddo dheer laga soo shaqeynayo soona martay marxalo kala duwan.
aad iyo aad bay maaragtay soomaaliya muhiim ugu tahay in laga qaado cunaqabateynta hubka. muddo dheer ay soomaaliya ugu jirtay lobi iyo halgan sidii ay ugu guulaysan lahayd, marka waxaan u arkaa inay tahay arrin faa'iido u ah, sababtoo ah qofka kuwa aan la dagaalamayno waa niman khawaarija oo maaragtay argagixisa oo awood badan, qoriga aan haysanayna haystaan. marka waxay fursad noo siinaysaa inaan helno awood ka badan oo aan markaa isugu filnaano. waxaan ka maarmaynaa ciidamada shisheeye hadda dalkeena jooga, qaranimadeennii iyo wax walbay saacidaysa. marka cid kastoo qayb ka soo qaadatay brosaskaas dheer ee maaragtay soomaaliya muddo dheer, tan iyo markii cabdullaahi yuusuf madaxweynaha uu ahaa, ilaa hadda laga hadlayay sanad walba in cunaqabateyntaas la qaado, laakiin alxamdulilah maanta haddii lagu guulaystay, runtii aad iyo aadaan u hambalyeynaa. waxaana rajaynaa in wax weyn ay ka bedeli doonto soomaaliya iyo gebi ahaanba ee amnigeeda.
marka macnaha ku jira muxuu yahay soomaa hub waa soo gelay qorwe yaalleen, macnaha ku jira cunaqabateynta hubka la qaadayo
waxaa laga hadlayay waxa soomaaliya iman jiray waxa waa small armies, laakiin hadda dowladdu waxay xaq u yeelan kartaa in ay hesho maaragtay mustaqbalka la qaado cunaqabateyntaasoo helikobtero ay hesho oo maaragtay ay hesho qoryaha waaweyn, waxyaabo kala duwan oo maaragtay nimanka lagu baaxsanayo, iyo inaan ka maarano sababtoo hadda waad arkaytaa qoryahan baabuurtan hadda ciidamada amisom ay wataan la yihaahdo kasberka iyo waxaasoo dhan ciidamadeenu ma haystaan meel cidlay taagan yihiin. marka waxaa awood u yeelaysaa in xataa aan helno koofiyaasha helmadka wax walbo ciidan u baahan yahay inaan helno. marka ciidankeena wax weyn iska bedeli doona amnigiisa.
khubaradu waxay qabaan xakamaynta marka hubkan ulusuu soo galo gacanta dowladda soomaaliya. dabcan waxaad ogtahay xakamayntiisa laga hadlaya mar walba,
wallahi dowladda mas-uuliyad saaran waay mar kastaba su-aasha ku xardhan ee dowladda horta alla waxay tahay horta kow in la ogaado tirakoob la sameeyo hubka soomaaliya caqabadaha hortaaganayna ka mid ahay hubka soomaaliya in la ogaado in la xakameeyo in masuqmaasuqa iyo maaragtay dowladdu ay noqoto tijaabo weyn tijaabada inaan ka baxno oo aan hubka soomaaliya la masuqmaasuqin la siyaasadaynin oo ciidamada soomaaliya ee maaragtay ay noqoto kuwo ka madax bannaan siyaasadda markaasaa ciidankeenni waxaan dhaha ay guulaysan karaan. laakiin haddii tallaabta hore aan ku guul daraysanno waxay noqon doontaa mid caqabad weyn ku keenta soomaaliya.
la dagaalanka al-shabaab fursad ma siin doontaa dowladda hadda?
runtii al-shabaab dagaalankeeda waa socdaa, waxa keliya oo maaragtay hadda maanta ugu muhiimsan ee socda ayay ahayd. waxaana rajaynayaa inay arrintaasi wax weyn ay ku biirin doonto, qayb weyn ay ka qaadan doonto.
xildhibaan maxamed abuukar ayaa dhankiisa soo dhaweeyay soomaaliya laa qaado khayraadda hubka.
waa mahadsan tahay dabcan muddo dhowr iyo soddon sane cunaqabateyn ka saarnay soomaaliya arrimaha hubka oo muddadaas ode waxa keenayna waa ahayd dhibaato soomaaliyeed isu geysanaysay oo hubkaas lagu dhibaataynayay in dadka soomaaliyeed hubka waaweyn oo xukuumadaan isu isticmaaleen baa ii sheegay hubkaa loo saaray. dabcan hadda dowladdu waxay ku jirtaa dagaalo aad u adag oo ay kula jirta waddanka sidii looga saari lahaa khawaarijta. marka waa arrin fiican lasoo dhaweynaya in maanta la helo dowladda soomaaliyeed inay hesho hub ay kula dagaalami karta nimanka khawaarijta iyo cadowga dowladdan soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed dhibaateeyey.
laakiin xildhibaan maxamed abuukar ayaa sidoo kale sheegay in muhiim ay tahay ilaalinta gacanta u gelaya hubka maadaama soomaaliya xilliga laga qaaday khayraadda hubka.
isla haddana waxaa si taxadar le iyadana u baahan in iyada nafteeda isha lagu hayo hubka la keeni doono sida loo isticmaali doono gacmaha lagu isticmaali doono. dowladda soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran hubka soomaaliya, waxaad ogtahay hubka ugu tiri badanaa gacmaha shacabka iyo gacmaha adowga weli ku jira. haddii hub tiri badan waddanka la iska soo geliyo halis kale sii abuuri doontaa. marka waxaan rajaynaynaa dowladda soomaaliyeed inay hubkaas ka taxadirto cidda gacanta ku hayn doonto iyo sida loo isticmaali doono. taasaa muhiima in ay gacanta lagu sii hayo oo si fiicana loogu taxadiro.
dowladihii iskaa dambeeya xilka ayaa mid walba waxay door muhiima ka soo qaadatay fududeynta qaadista cunaqabateynta hubka ee saarnaa soomaaliya laga soo bilaabo 1991. cabdulqaadir okay v o a muqdisho.
mahadsaned. okay, dhinaca kaleetana siyaasiinta qaarkood ayaa dareen waxa ay ka muujinayaan in cunaqabateynta hubka ee la qaaday ay tahay mid laba weji yeelan karta. Maxamed Cali Xaaji oo ku magac dheer MP kuna sugan magaalada Nairobi kana faallooda arrimaha gobolkii siyaasadda ayaa u waramay wariyaha V O A-da Maryan Maxamuud Barre.
Baraas Imanusba waa leedahay cunaqabateynta laga qaaday hubka Soomaaliya dhinac waa lagaga faa'iideysan karaa oo Soomaaliya maanta cadow badan bay leedahay oo cadowgeeda way iska celin kartaa. Dhinaca kaleeto meynis weynba ka jira oo dowladda hadda joogta ma kaafin karto, mana u wacday karto, mana maamuli karto hubka gacanteeda soo gali doona. Waxaanu keeni doonaa fasaxaad badan oo Soomaaliya dhibaato badan ku reeba, waxayna noqon doontaa mid aan loo taagelin lana maamuli doonin bay noqon doontaa.
Maxaad ku tiri markaa maadaama haddaba hub maaragtay dadka dowladda kasoo horjeeda ay haystaan ay kula dagaalamayaan dadka gacantooda uu ku jiro, haddii dowladdu ay hub soo iibsato oo ay maaragtay si dowlad caadi xaq u yeelato inay hub soo iibsato oo ay cadowgeeda maaragtay kula dagaalanto sida kooxaha maaragtay kooxda milishiya shabaab oo kale ula dagaalamaysa hub isaga caabis ay hesho, maxaa ku jaban?
Hubkii oo la jiray wuxuu ahaa hub yaryar ah oo aan hub waaweyn ahayn, laakiin hadda hubkii waaweynaa hadduu gacanta dowladda soo galo hadduu wuxuu ku dambeynayaa qabaa'ilaad inuu gacanta u galo.
Sabab
dowladda ma maamuli karto, dowladda dowladda capacity gale ma aha. Dowladda Xasheekh Maxamuud aan waa aqaana waa dowlad qabaa'ilaad iyo ku salaysan iyo 4.5 iyo qabiil iyo waxaas iyo ku geeskaraysan wey. Marka waxaa aaminsanahay cunaqabateyntaas hadda Soomaaliya laga qaaday oo hubka ah dhibaato badan bayna u geysan doontaa Soomaaliya 91-kii iyo halkaas loo noqon doonaa qaabka muuqata.
Koley waa adig aragtidaada Soomaaliya maadaama ay wadanku wadan soo dhismaayo ay tahay oo talaabo mar uu qaadayay cunaqabateynta hubka la qaadana, soo lama dhigi karo waxa ay ka mid tahay waxyaabaha maaragtay dibudhiska dalka qayb ka qaadan kara oo dowladnimada wadanka inuu dowlad rasmiya yahayna xaqiijin kara, oo dhinaca adig aad fiirinayso oo dagaalo iyo qabaa'ilo inuu hubku galo aad baqrinta aad ka qabtid, maadaama dunidu ay fiirisay oo darastay dowladda awooddeeda iyo mas-uuliyaddeeda ay hubka uga qaaday, solma dhihi karo waa la joogaa xilligii la bogaadin lahaa in Soomaaliya ay maaragtay awooddeeda dhinacaas ay soo ceshato.
Wallaahi anigu waxaan arkaa dowladda hadda joogta kabaasitiga hubkaas inay lahayn lagu hayn karo. Dowladdan waa dowlad aan aaminsanayn, ama madaxweyne Xasheekh Maxamuud waa madaxweyne aan aaminsanayn inuu Soomaaliya madaxweyne uu yahay. Hubkaasna hadda wuxuu gacanta u geli doonaa qabaa'ilaad. Qabaa'ilkii 91-kii waa Soomaaliya ka dilaaci doonta qaabka hadda uu waxa socoto. Marka anigu waxaan ku talin lahaa international community-ga iyo beesha caalamkii in hubkan dib loo dhigo.
Marka laga soo tago dhinaca maaragtay waxyaabaha dhibaatooyinka ka imaan kara ayaad u malaynayso faa'iidooyinka kale markaa eegto, waxaa u malaynaysaa in ay Soomaaliya ka faa'iidayso oo dan ugu jirta xilligan?
Haddii la dhaho dhinaca faa'iidada, waxaan oran karaa faa'iida waxay ku tahay dowladda daris la'aan jirta Soomaaliya oo daris la'aan Soomaaliya cadaawad xumna u dhacay dagaalna u dhaxeeyo oo weli Soomaaliya aan xaali ka ahayn oo cadow Soomaaliyeed baa jira ku hareereysan. Marka dowladahaasi oo aan xaaliga ka ahayn Soomaaliya inay lagu hadii isu taagto waa hagadaacinka wada oo kaleeto haddii Soomaaliya hub hesho oo ciidan fiican oo tababaran hesho oo nidaam iyo ciidan isku aadan ay hesho oo oran karaa Soomaaliya markaasi faa'iida ugu jirtaa. Laakiin hadda dowladda joogta dowlad waxa weeye in lacag ila aruursato diyaar u
ah. Markaa fiiri sidoo kale xuduudaha Soomaaliya oo kale, meelaha ugu muhiimsan Soomaaliya oo kale, hadda ciidamo ajaaniba ayaa jooga. Marka talaabadan oo kale soo lama dhihi karo si dad badan qabaan, waxa ay ka saacidaysaa in Soomaaliya xuduudaheeda iyo amnigeeda ay si waafiyo ay maaragtay u sugato ciidamada ammaanka maaragtay nabad ilaalinta ee hadda jooga ee Soomaaliya muddo 10 sano ka badanna way suurto gelinaysaa in dalka uga baxaan oo maaragtay Soomaaliya dowladnimadii ay soo cisho.
Wallaahi Soomaaliya hadda dowladnimadeeda inay soo cishato waa wax aad iyo aad iyo aad u qurux badan. Soomaaliya inay ciidan leedahay militari ah oo isku aadan oo tababar fiican leh inay leedahay Soomaaliya waa guul weyn oo shacabka Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliyeed u soo hoyatay iyo xuduudaha Soomaaliya oo lasoo xiro. oo xadka Soomaaliya uu yahay xad ciidamo capacity leh joogan oo difaac fiican. Waxaa soo dhan waa balaaskii macnaha, laakiin meel iska markii la aado wax fuurxun baa loo taliyaa. Laakiin dhinaca kaleeto dowladdu hadday ahaan lahayd dowlad Soomaaliyeed sideeda u dhaqan lahayd oo qabkii Soomaaliya leedahay leh ay ahaan lahayd, waxay noqon lahayd dowlad hubkana maanajmenti karaysa, ciidan fiican oo tababaranna u samaysa, oo xuduudaha soo xira oo gudaha amniga suga oo ka shaqeeya ammaanka dalka bay noqon lahayd.
Dowlad Soomaaliya dabcan way tahay, dowladda Soomaaliya baa dooratay iyo kulliyada aragtidaada leedahay. Marka ay tan kara dagaalka dowladda ee Al-Shabaab kula jirto, cunaqabataynta hubka ee la qaaday maanay wax badan ka taraynin, maadaama oo haddaba dagaalada ay dowladda kula jirto ay dowladda shisheeye qayb qaataan, bacdama dowladdu aanay hub waaweyn haysanin, aanay haysanin diyaarada ay ku duqayso. Dhinacaas markaa ka fiiriso kuulama muuqta miya arrin maaragta horusocod loo in la bogaadiyo mudan.
Wallaahi dowladda waxay ku jirtaa magaal bay ku jirtaa, laakiin magaalka ay ku jirto ayada ayaa haddana waxa sheegtay inay dagaal ku fashalanta sheegtay. Marka dowladda waxaad moodaa inay wixii siriyaaska ahayn waxaaleshabaqaadeenlaawiiri haddana waa ka adkaan weyn shabaab. Marka waxaad moodaa dowladdu inay siriyaas ahayn, dowladda ta madaxweynaha siin baarta u yiri in shabaab ay ka adkaan waayeen. Marka waxaa moodaa dowladdu
shabaab meelo badanaa laga qabsadayso maaha, dagaalkana qaybiisa kale weli
waa weyn, laakiin saas way tahay. Dowladda niyajab bay muujisay, marka niyajabku ay muujisay waa mid la wada dhageysanayo iyaga.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Xaaji oo ku magac dheer MB uguna waramaya magaalada Nairobi, wariyaha V O A da Marion Maxamuud Barre. Halkaasi aad nagala socotaana weli waa Washington. Dalka Talyaaniga oo ka mid ah dalalka Yurub ee sida weyn u soo dhaweeya dadka soo galootiga ah ayaa waayadan dambe soo saaraya sharciyo lagu xakameynayo dadka soo galootiga ah. Sharciyada qaarkood ayaa yimid kadib markii xukuumadda haatan jirta ay awooddii dalkaasi gacanta ku dhigtay. Shukri Siciid oo ah saxafi degan magaalada Roma kana howlgasha wargeyska weyn ee La Republic ayaa waxa ay iga warantay khadka telefoonka ee Roma sharciyadan cusub.
Abaayash waayaan dambe sidii dowladdan ku aan midig taa oo gabadhan George Meloni ay hoggaaminayso ay waddanka hal sanay dowladdani jirsatay ay u soo gaareen waxay ka wadaan arrin adag oo maaragtay si ay u xakameeyaan oo isaga caabiyaan qaxootigan. Qaxooti badan baa runtii Talyaaniga sanadkii ugu dambeeyey kusoo qulqulay oo yimid maalin walbana saasuu u yimaadaa, laakiin ayagu waxay isku dayhayaan inay caqabado cusub ay abuuraan. For example, sharci la yiraahdo decreto control la yiraahdo oo decreto ku magacaaban magaalo oo southkan Talyaaniga ku taalo haddeer samarkii lagu baaba'ay oo dad badan u daadooma badan ku qaadeen inay maaragtay xakameeyaan xadidaan sharciga maaragtay ay shuruucda ay siiyaan oo qaxootiga. Waxaa ka mida midka international protectionka iyo midka maxaahideen ah asiliumka, mid kale oo Talyaanigu bixiyaa jira oo xaquuq al-insaannimo iyo bini aadannimo loo bixiyo. Kaas bini aadannimada bay dadka ku xanibayaan oo waxay ku cinqaabayaan sidii ay u yarayn lahaayeen dadka taas mutaystay.
Waa tahay waddanka Talyaaniga waxa uu ka mid yahay dalalka Yurub ee dadka soo galootiga ah gacanta u fidinaya sannado ilaa iyo sannado, aadna ma aragta sharciyadiisa ay ugu nuglaayeen. Maxaa haatan keenay in go'aamadan ay soo saaraan dadka lagu cadaadinayo soo galootiga?
Weli Talyaanigu waayahay waa waddanka EU-ga oo keliya oo Mediterranean-ka ku yaal oo har iyo habeenba u taagan soo dhaweynta iyo soo aruurinta iyo u gurmadka badda habeen iyo maalin ay u taagan yihiin. Ayaa saas tahay Talyaaniga waxaa sabab u ah siyaasaddiisii baa isbedeshay. Qolo midig ah oo maxaahideen weliba qolyahan maxaahideen migrantiga iyo kasoo horjeeda ayaa hadda xukunka ku guuleystay. Saad ula socotiba gabadhan oo premierka Talyaaniga George Meloni la yiraahdo oo kasoo ururkeedu urur kasoo farcamay dadkii Mussolini ururkiisii ay ka mid yihiin, yaa maaragtay hadda majaraha wadankan u haya ayaga marka maadaama waxyaabihii ay ayagu markay siyaasadda loolanka ugu jireen oo electionka la galaya ay ballan qaadeen ay ka mid ahayd inay qaxootiga xakamaynayaan. Intay xakamayn lahaayeen qaxootigii waaba sii 3 jibaarmay 4 jibaarmay 100 jibaar sii darsaday. Marka ayadii baraysher inay dhinacna dadkii runtii waa u gurmanaysaa oo xaquuqa bini-aadanka inay ilaalisay rabtaa iyo qawaaniintii Talyaaniga, dhinaca kalena dadkii u codeeyey iyo dadkii waa la yaaban oo waxay leeyihiin qoftii tiri maraakiib baan ku gadaamahayaa Mediterranean-ka oo cid soo maraysa ma jirto, sida hadda dadkii ay u bateen oo usoo qulqulhaya.
Waayahay marka arintani sidee ayay uga hadleen dadka u dooda xuquuqda dadka soo galootiga ah, dadka madow ama dadka xataa ka imaada Afrika ee dhibaatooyinka ay haystaan colaadaha wadamadooda?
Aad iyo aad bay uga doodaan, waana kasoo horjeedaan dowladda waxyaaba ay samaynayso, sharciyada ay samaynayso oo adkaynaya soo dhaweynta iyo xaquuqda dadka galootiga. Soo galootiga aad bay uga soo horjeedaan, mucaaradkuna aad iyo aad buu uga soo horjeedaa, waana la baraysher gareeyaa. Saas sababteedana weeye waxay ilaa iyo hadda ay uga gabanayso inay dadkii lasoo dhaweeyo, dadka waa lasoo dhaweynayaa. Farihii buuna ka batay maalmo waxaa jira ay doomanka 100 dooman dhaafaya ay yimaadeen oo waxay kasoo qulqulayaan Tunisia, oo waxay kasoo qulqulayaan Libya, oo waxay kasoo qulqulayaan dhinacyadan maaragtay Balkanika la yiraahdo, oo ay kusoo galahayaan qaar lug iyo kamiyoon kusoo galahay. Marka meel kastay kayaan saasoo tahay Talyaanigu waana u gurmadaan, waana soo dhaweeyaa. Laakiin siyaasadoodii iyo hadda waxay rabaan waxay sameeyaan bay leeyihiin say isku waafajin lahaayeen shuruucdii waddanka u deganayd oo ayagu ayna bedeli karin. Haday bedelaan maxkamadihiiba intay maaragtay dadkii wixii raxfaan qaata bedelayo. For example, hadda 4 wiil oo hadda Ghana oo saqiirka ah oo Ghana ka yimid oo maxkamadda EU-gu ay Talyaaniga magdhowga inay ninkiiba ay 4 midkiiba 10,500 euro ay 10,500 euro ay siiyaan ay ku xukumeen. Waa wiilal iyagoo dhalinyarahoon qaangaar ahayn. Inta la qaqabtay waa 2017 la geeyay center dad waaweyn oo qaangaara jooga. Taasna shuruucda Talyaaniga iyo EU-ga u degan ma aqbalayso inuu qof oo aan qaangaar ahayn loo geeyo meel ay ku nool yihiin dad qaangaar. Waxaa la rabaa in la geeyo meesha dhallaanka iyo dadka aan qaangaarka ahayn loogu talagal.
Taasi waxay ahayd Shukri Siciid oo ah suxufiye degan magaalada Roma ee dalka Talyaaniga, kana howlgasho wargeyska weyn ee waddankaasi ka soo baxay La Republica. Khadka telefoonka ayayna igu warramaysay waqti saas aan u dheereen. Magaalada Boosaaso ee Puntland waxaa laga furay goob wax lagu baro dadka baahiyaha gaarka ah qaba, kuwaas oo isugu jira dad waaweyn iyo caruur aan horey u helin waxbarashada ay u baahan yihiin. Maamulaha macadka Al-Nuur oo waxbarashada ugu deeqay dadkaasi Faisal Cabdi Cartan ayaa wariyaha V O E-da Faadima Yaasiin Jaamac uga waramay dadkaasi waxa ay u qabtaan oo ay baraan.
Barnaamijkan waxaan u kalifay inaan bilowno dadkan aragga naasada ka ah iyo dhagoolahada oo baahida gaarka qaba inaan waxbarno. Markii aan arkay in ka badan 10 sano aan boosu joognay inaan iskool lahayn ay wax ku bartaan u gaara sidii nooleyaashoo kale, waxaan xooga saaray inaan hagaajino iskool la yidhaahdo Al-Nuur, nacasnalasha Al-Nuur. Aan ugu talagalay inaan dadkaas wax ku baro nooleyaasha ah si u helaan waxbarashan iyaga ay helaan aqoonta indhooleyaashan waxa la yidhahdaa aqoonta bareelka. Waxaan u keenay buwaagkii ama boorkii bareelka wax ku baran lahaayeen iyo macalimiin wax bari lahaa bareelka yaqaana. Kadibna waxaan agaasamay maxaan ku dhahaa iskoolkan hadda aan ku sheereeyey waxaa ka faa'iidaystay dad yare dad waaweyn.
Waa imisa qof
ardo hadda yartay? Waxaa waa 7-7 ardayba hadda adigu wax ka barata.
Ma ragga iyo dumar bay isugu jiraan?
Ragga iyo dumar isugu jiraan. Adigaa ka ardayda waxa weeye waxaa yaryarka ah adigu dad gaaraya 11 qof yaryar ah. Inta kale dad waaweyn waaye oo da'da 30 sano ka weyn. Tusaale ahaan waxa weeye 30 jir, 40 jir, 50 jir, 70 jir xataa. Iyada anaga oo halka ugu habeen waxa weeye in marka dadka waaweyn oo kale aan barno bareelka kadibna quraanka aan barno si marka at least ay ugu filnaado inay quraankooda dad waxaa jira markii noo imaanay xataa salaad ay ku adkeed ee maaragtay cibaadada xataa ku adkeed maxaa yeelay jahli badan hayay. Kadib arrintaa markay barteen hadda maaragtay kan ka baxay ardada marka waxay isku jiraan dad 11 ardayna waa dadka yararka gabdhi wiil ciyaal yararo dugsiga hoose ah dadka weyn waxa uu quraanka rameeyaan ka dhisno 7-3 inta ku dhameeyaan iyo inaan barno xadiisyada iskoolkan waxa isku jira qayb sharci ah iyo qayb maaraynta basic ah barashada aasaasiga ah waa macad aan hool badan ka soo marnay maxay yeelay markaan programkan ayaa sameeyay waxaan ugu adkaatay inaan helno barilka hayl waxay ahayd program aan maaraynta hore u hirgelin way adkeed in markiiba maaragtay lagu dhawaaqo cabaar kadib waxaan u hirgashay in iskoolkan aan furno ilaahay maadiisa waxaan garab ka helnay dadka muslimiinta kale maaragtay insha allah uu boose jooga
imisa sano ayuu furnaa
hadda sanadka labaad baa noo socda 2 sano ayuu furan yahay
marka waqtiyada gaarka ee dadka wax u dhigtaan waa goorma
galinka hore dhigtaan caadi sida iskoola xilliga la dhigto kale dhigtaan galinka hore la yimaada dadkan odayaal dadkan waweynay shaqaystana waxa wey galinka dambe soo celina iyaga sulixii adii magaaladii hoolka iyo dadka weyn xaasile weye magaalada aadaan kuwan dadka weyn galata yimaadaan iyagana casharadooda la siiya marka saasaan u kala qaadnay
waa gartay imise macalin ayaa waxbara dadkaas
macalimiinta waxaa bara hadda ilaa 6 macalin baa noo jooga qaar araga ah iyo qaar caadi ah qaar macalin dhalinyaala oo bareelka yaqaan iyo qaar caadi iyaga caawiya macalimiinta awal baa qaarkood diyaarsanayeen dad bareelka yaqaan bay ahayeen oo ka kala yimi muqdisho iyo garow iyo meelo kale dadoo bareelka yaqaan bay ahayeen oo maaragtay dhisan marka maasha allah tabaaraka allah macalimiintaas ayaa hadda gacanta ku haya macadkana waa macad aqoonta bareelka lagu baraayo oo indhooleyaasha gaar u ah ma garatay marka ay dadka kale ula mid noqdaan waxbarasho u helaan qorshada waxaa jira xataa iskoolka qaybta dhagoolada inaan soo kordhin rabna insha allah mustaqbalka dhow iyagana aan kusoo darno oo dadka dhagoolayaashana insha allah waxbarasho helaan sida kuwa indhooleyaashaad u helaan 2 sano u baranayaan waa barnaamijku waa lagu liibaanay wax badan oo dadkii baahida qabeen waa ku liibaaneen meel fiican barada maraya maasha allah
kaasi waxa uu ahaa Faisal Cabdi Cartan oo isagu maamulo iskuulkaasi ah una waramaya Faadumo Yasiin Jaamac markana dhagihiina waxaa ku soo dhacaya codadkii Axmed Naaji Sacad iyo Faadumo Qaasin hilowlay baa un xariste codadkaasi macaan ee Axmed Naaji Sacad iyo Faadumo Qaasin Hilowle ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii aroornimo waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla inteena mar kale ismaqli doono haatan isma dhaafno.